ፓርቲ ፍትሃዊ ዲሞክራሲ ህዝብታት አፋር ምስ ፓርቲ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ሐድነት መድረክ ጥምረት ፈጢሩ ክብል ለማንቲ አፍሊጡ እቲ ፓርቲ ነቲ ስምምዕ ለም ከምዝ ፈረመውን ተገሊጽሎ ፀሐይ ዳምጠው ንዝለኣኽቶ ዘብጻብ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
አበመንበር መድረክ ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና መድረክ ሸሞን ተውድባት አባል ጌሩ ዝተመስረተ መንባሩ ብምግላጽ ነቲ ፓርቲ ሓዲጎም ዝወፁ ውድባ ስለ ዘለዉ ክሳብ ሎሚ ኣርባዕተ ፓርቲታት ሒዙ ክንቀሳቐስ ከም ዝፀንሐ ገሊፆም ሎሚ ፓርቲ ፍትሓዊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ዓፋር ሓምሻይ ኣባል ኮይኑ ምስ መድረክ ከም ዝተሓወሰቶም ኣበመንበር መድረክ ንመሓውራት ዜና ገሊፆም
መድረክ ሲፈጠር ወደ 8 ድርጅቶች ነበሩ። አንዳንዶቹ ራሳቸውም እየተዳከሙ አንዳንዶቹ ደግሞ
መድረክ ከፈጠር ከሎ 8 ውድባት ያምነሮም ሐደ ሐደ ባልቶም እናተገማገሙ ሐደ ሐዲኦም ከዓ እዚ ነገር እዚ አይጠማናንዩ እናበሉ ሐደ ሐደ ከዓ መንግስቲ እናዓደጉም እናወሰዶም ሎሚ ናብ ዘለናዮ 4 ውድባት ተሪፍና ክልተ ግዜውን ኣብ ምርጫ ተኻፊልና ኢና ንዝመጽ ምርጫ ዝሓሸ ምድላው ንገብር ኣለና ሓድሽ ፓርቲ ዓፋር እውን ረኺብና ኢና ሎሚ ምስ መድረኽ ንምጥማር ፈሪሙሎ
ፍትሓዊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ዓፋር መሰል ህዝቢ ዓፋር ንኽኽበር ክቃለስ ፀኒሑ እዩ እንተኾነ ካብ ቦርድ ምርጫ ኣፍልጦ ዝረኸበ ኣብ ቀረባ ምዃኑ ኣቦ መንበርቲ ፓርቲ ኣቶ ኣሕመድ ዳውድ ገሊፆም
በኢትዮጵያ ህገ መንግስቲ እንዳስቀመጦ ሁሉ የብሄር ብሄረሰቦች ራሱን በራሱ ለመስተዳደር
ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘቐመጦ ብሄር ብሄረሰባት ባዕሎም ንባዕሎም ንምምሕዳር ብዝተዋህቦም መሰል ንክቕፅልን ምስ መድረኽ ግንባር ብምፍጣር ንመሰል ብሄር ብሄረሰባትን ንማዕርነትን ከም እንቃለስ ቃልና ኣቱ
መድረኽ ንኣባላቱ ዝኾኑ ፓርትታት ሒዙ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ዝካየድ ሃገር ለኸ ምርጫ ንምውድዳር ምድላዋት እናገበረ እዩ ክብሉ እውን ፕሮፌሰር መራራ ገሊፆም ኣለዉ ብዘይካዚ ሎሚ ዝተሓወሰ ፍትሓዊ ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ህዝቢ ዓፋር እቶም ካልኦት 4 ፓርትታት ፌደራል ኮንግረስ ኦሮሞ ዓረና ትግራይ ሶሻል ዲሞክራቲክ ፓርትን ምንቅስቃስ ሓርነት ሲዳማ ነቲ ምርጫ ይዳለዉ ከም ዘለዎ እውን ገሊፆም ብፕሮፌሰር መራራ ጉዲና ዝምራሕ ፌደራላዊ ኮንግረስ ኦሮሞ ኣብ ክልል ኦሮምያ ልዕሊ 100 ኣብያተ ፅሕፈት ከፊቱ ምድላ ሰባት ምርጫ ይገብርን ምስ ህዝቢ እውን ይመያየጥን ከም ዘለዉን ገሊፆም ኣለዉ ትብል ፀሓይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ